Agar byudjet qisqarsa, AQShning qiruvchi samolyotlarini tashuvchi 13 avianatsiyasidan 3 tasining bahridan o'tish kerak bo'ladi. Avtomatik qisqarishlarning salbiy oqibatlari haqida Mudofaa vazirligi ilgari ham ogohlantirgan. Kuni kecha vazir Hegel ehtimoliy o'zgarishlarning raqamlardagi ifodasini keltirdi.
In the first approach, we would trade away size for high-end capability. This would further shrink the active army to between 380,000 to 450,000 troops.
Birinchi variantni tanlasak, yuqori salohiyatli armiyamiz ziyon ko'radi. Askarlar soni 380 mingdan 450 minggacha kamayadi. Avianatsiyalar miqdori 11 tadan 8 ta yoki 9 taga tushadi. Dengiz piyoda qo'shinlari soni esa 182 mingdan 150 yoki 175 mingga qisqaradi. Eskiroq qiruvchi samolyotlar faoliyatini ham tugatish kerak, deydi Pentagon rahbari. Ikkinchi rejaga ko'ra esa qo'shinlar sonini qisqartirmay yangi texnologiyaga ajratilayotgan mablag'ni kamaytirish mumkin.
The basic trade-off is between capacity measured in the number of army brigades, navy ships, air force squadrons.
Ikki yo'ldan birini tanlashimiz kerak bo'ladi. Askarlar, kemalar, havo kuchlari va dengiz batalyonlari sonini qisqartirish kerakmi yoki qurol tizimlarini zamonaviylashtirish hamda harbiy texnologiyani rivojlantirishga sarflanadigan xarajatlarnimi, deya so'raydi Hegel. Ayrim Pentagon rasmiylari askarlar sonini kamaytirib, ko'proq uchuvchisiz boshqariladigan dronlar xizmatidan foydalanish tarafdori. Mudofaa byudjeti bo'yicha mutaxassis Todd Harrison fikricha, byudjet atrofidagi bahslar qanday yechim topishidan qat'iy nazar, Iroq va Afg'onistondagi urushlar nihoyasiga yetishi bois askarlar soni baribir anchaga kamayadi.
Smaller is not necessarily worse if smaller means that you have better capabilities and you can do more with a smaller force.
Kichik degani yomon degani emas, oz sonli armiya bilan ham yaxshiroq va ko'proq ishni bajarish mumkin. Asosiy masala shu, deydi tahlilchi. Harbiy soha ko'radigan zarar haqida Pentagonning avvalgi ogohlantirishlari natija bermagan. Sekvester baribir kuchga kirdi. Harrisonga ko'ra, Pentagon bu safar aniq detallarni oshkor etish orqali Kongressning e'tiborini tortmoqchi.
What Secretary Hagel was trying to do with this is reestablish some of that credibility by making more specific.
Nazarimda vazir Hegel bu safar umumiy manzara haqida ma'lumot berishdan ko'ra aniq faktlarni keltirish orqali vaziyatning naqadar jiddiyligini namoyish qilmoqchi, deydi u. Bu raqamlarni ko'rgach Kongress va Obama ma'muriyati umumiy kelishuvga erishsa ajab emas, deya umid qiladi mudofaa rasmiylari. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.